Virðulegi forseti. Eins og við vitum hafa Héraðsdómur Reykjavíkur og Hæstiréttur Íslands komist að þeirri niðurstöðu að hæstvirtur dómsmálaráðherra Sigríður Andersen hafi brotið lög, þar að segja 10. grein stjórnsýslulaga þegar hún skipaði dómara við Landsrétt í fyrra. Ráðherra framkvæmdi ekki fullnægjandi rannsókn á umsækjendum stöðu dómara og gaf ekki fullnægjandi rökstuðning fyrir þeirri ákvörðun sinni að víkja frá mati dómnefndar hæfni umsækjenda í dómaraembætti í samræmi við þær kröfur sem á henni hvíla samkvæmt stjórnsýslulögum. Sem stendur hafa tveimur umsækjendur sem gengið var framhjá verið dæmdar miskabætur og stendur nú yfir deila fyrir dómstólum hvort Arnfríður Einarsdóttir ein þeirra fjögurra dómara sem skipaðir voru í trássi við hæfnismat dómnefndar geti með réttu talist handhafi dómsvalds og bær til að dæma mál í Landsrétti. Virðulegi forseti, þessa fordæmalausu stöðu þekki við vonandi öll hér í þessum sal og dómsmálaráðherrann hæstvirtur eflaust best sjálfur. Og erfitt að deila að staða sem þessi grafi undan trausti okkar allra á dómskerfinu og sjálfstæði þess. En einnig gefur okkur mörgum tilefni til þess að vantreysta dómsmálaráðherra hæstvirtum í þessum efnum yfir höfuð. En ég vildi sem sagt rifja þessa sögu upp til þess að hafa samingi í eiginlegri fyrirspurn minni til hæstvirts dómsmálaráðherra. En sú fyrirspurn snýr einmitt að trausti gagnvart dómstólum og skoðunum hæstvirts ráðherra á því. Í síðustu viku átti hæstvirtur ráðherra orðastað við háttvirtan þingmann Helga Hrafn Gunnarsson nýjan endurupptöku dómstól sem að ráðherra hyggst koma á fót og þar barst í tal traust háttvirts þingmanns til hæstvirts ráðherra gagnvart skipan í enn eitt dómstig og í ljósi þeirra aðstæðna sem að ég hef lýst hér að undan. Og í þessum umræðum við hafði hæstvirtur ráðherra þessi orðum samflokksmann minn háttvirtan þingmann Helga Hrafn Gunnarsson. Með leyfi forseta, í þessum ræðustól, eins og allstaðar annarstaðar, fljúga menn eins og þeir eru fiðraðir til. Þegar tali besta undan greftri undan dómstólum landsins held ég að háttvirtu þingmaður sé meðal þeirra sem ætti íhuga hvort að ræðumennska hans sem þetta mál geti átt hluta máli. Í fyrir fyrirspurn minni hér, virðulegi forseti, vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra hvað í ræðumennsku háttvirtu þingmanns hún telji grafa undan dómstólum landsins? Svo hún svari skýrt þessi orð sín.
Í máls tekur hæstvirtur dómsmálaráðherra Sigríður Andersen.